Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
S mikrofonem do Anglie.
To nejlepší z anglického fotbalu.
S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem.
Na Radiožurnálu Sport.
Dobré velikonoční pondělí vám přejeme spolu s Pavlem Tilšarem, hezký den.
Krásné sváteční pondělí.
Ano, máme za sebou téměř kompletní 33. kolo anglické fotbalové Premier League a hlavně o tom bude pořád s mikrofonem do Anglie, který bych mohl uvést pěti takovými headliny kola. Liverpool se dostal na jedno vítězství od jubilejního 20. titulu díky muži, jehož budoucnost na Anfield zůstává nejistá. Od 3. do 7. pozice zuří boj o 3 místa v lize mistrů, 5 soupeřů je v rozdílu 2 bodů. Premier League opět po roce opouští lišky, naopak vlci slaví jistotu záchrany, kterou mají po víkendu jistou taky hráči Manchester United. No a mimochodem rudí ďáblové pod Rubenem Amorimem ve 22 zápasech Premier League už po 9. vůbec neskorovali. Portugalec to po prohře 0-1 s Wolverhamptonem glosoval opravdu originálně, říkal, pokud neskorujeme, na ničem nezáleží, protože po zápase se počítá pouze výsledek. To by člověk nečekal. Historické minimum bodů získaných za 38 kol sezony Premier League zůstane i po aktuálním ročníku 11 bodů. Dosavadní 17 let starý počin Derby County o víkendu dotáhl Southampton díky remíze na hřišti West Hamu 1-1. Je toho spoustu, Pavle, tak co ty bys vypíchnul?
Krásně se to shrnul, mě samozřejmě pobavila záchrana Manchester United, který se opravdu v této sezóně velmi trápí a taková ukázka toho je, jak se povedl nebo nepovedl příchod nového manažera. Je fakt, že když přišel v prosinci do Wolverhamptonu Vitor Pereira, portugalský manažer, tak se vlci pohybovali v sestupovém pásmu a ztráceli na Manchester United tehdy 18 bodů. No, jsme po 33. kole a vlci a Manchester United jsou na tom bodově úplně stejně.
Já už jsem ti to říkal ráno, když jsme se viděli. Prostě Amorim měl přijít po sezóně, jak on to vlastně i chtěl původně, ale nakonec přišel v rozběhnuté sezóně a opravdu ta bilance pod ním tedy teď pro United není vůbec valná. My ale pojďme začít teď nahoře, řekněme, v boji o titul, protože ten stále probíhá, byť už se zúžil pouze na 2 týmy a v podstatě už je téměř rozhodnutý.
S mikrofonem do Anglie.
Událost týdne.
Tak, mohl to být 20. titul Liverpoolu, ještě není, ale Reds po výhře v Leicesteru 1-0 tedy zbývá jedno vítězství.
A to vítězství v Leicesteru bylo zasloužené, protože Liverpool měl opravdu spoustu šancí, využil jen tu, kdy Trent Alexander-Arnold zakončoval odražený balon, propálil brankáře Matse Hermansena, jinak Salah v první poločase trefil tyč, po změně stran tam vysel ve vzduchu i Jota, byly tam další náznaky, další velké šance, takže vlastně nebylo pochyb o tom, jestli Liverpool zvítězí, ale kdy dá ten gól. Dal ho Alexander-Arnold, což je příběh sám o sobě, už víme, že z té trojice, která čekala na kontrakt, čeká dál jen Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah i Virgil van Dijk spěli svou budoucnost s týmem z Anfieldu. Alexander-Arnold slavil tu branku tak, že si sundal dres, pověsil ho na rohový praporek King Power Stadium a i Arne Slot vlastně říkal po zápase, že všechny titulky by měly být o něm, ale v tom smyslu, že 20 let zasvětil Liverpoolu a udělal pro ten klub absolutní maximum a ne o tom, jaká je budoucnost Trenta Alexandra-Arnolda. Tím trochu sňal tu tíhu právě z anglického záložníka, ale do konce sezony se prostě bude mluvit o tom, jestli odejde do Realu Madrid nebo ne.
Zvláště po tom, co Salah i teď čerstvě van Dijk prodloužili smlouvy, zůstanou nadále. Ovšem ani Arnold nechtěl mluvit o tom, jak bude směřovat své kroky v kariéře. Opravdu vlastně pro něj významný moment, co se týče toho vstřeleného gólu. Unikátní bylo, že ho střelil levačkou jako první v kariéře. Předtím skoroval vlastně vždycky pravou nebo hlavou. No a co se týče celkově toho liverpoolského pojetí zápasu, BBC psala, že hráli jako tým, který si je jistý titulem. A naopak, že Leicester tedy hrál jako tým, který si je jistý a vědom sestupu.
Jo, asi se to takhle dá říct, byť Liverpool v posledních týdnech tak úplně nešlape, není to taková ta dominance. Já jsem měl možnost z toho vidět vlastně minulý víkend přímo na Anfieldu v zápase s West Hamem. Bylo z toho vítězství taky hubené 2-1 vlastně po závěrečném gólu nebo gólu van Dijka až po 80. minutě a první poločas Salah s novým kontraktem. Fantastický, skvělá zpracování, ale potom to už nebylo ono, Liverpool si dal vlastní gól a pak musel tady zaúřadovat van Dijk, nicméně už celý ten zbytek té sezony se tak trochu dohrává, protože víceméně ten boj o titul, ty karty jsou rozdané a teď už se čeká jenom, kdy ho Liverpool získá, vlastně ho může získat, aniž by se spotil nebo jeho hráči už ve středu, protože pokud Arsenal by náhodou prohrál londýnské derby s Crystal Palace ve středu, tak je hotovo.
Takže Arsenal vlastně už může přidat Liverpoolu titul ve středu, ale Liverpool sám může dát tu pojistku v neděli na Anfieldy, hostí v rámci dalšího kola Tottenham a pochopitelně doma slavit před vlastními fanoušky. To by bylo dost zásadní, protože pokud vzpomenete 5 let zpátky, tak oni vlastně slavili v covidové době po 30 letech sice, ale vlastně bez fanoušku, to muselo být velmi trudné.
Já ti tady, Honzo, podám ještě svoje poznámky, kde mám uložený jeden zvuk, že bychom si mohli poslechnout i samotného Virgila van Dijka, když si tam opíšeš ten kód, tak bychom si mohli poslechnout pár slov přímo od kapitána týmu. Samozřejmě to, co jsi zmínil, tak slavit na Anfieldu před těma 60 tisíci lidmi, to bude nádherné a myslím si, že Reds udělají všechno pro to, aby to v neděli dotáhli v tom zápase s Tottenhamem, který bude samozřejmě ostře sledovaný, no a taky o tom právě mluvil i Virgil van Dijk.
It's a great feeling to be in this position, something that we don't take for granted. In my opinion, an outstanding season, a lot of good moments actually, a lot of wins and good performances, and now we have a chance to finish off on the weekend. We've got a week to prepare. If anything happens on Wednesday, then happy days. If not, then we have to finish off. Have to be at our best to do that. So to be in this position now, it's a good position, but we're not there yet, and we all have to realize that, and we will. We have to be ready.
Kapitán Liverpoolu Virgil van Dijk samozřejmě mluvil o tom, že je to výborná pozice, ve kterém se tým Arneho Slota nachází, že to nebudou jako samozřejmost, ale když se tak ohlížel za tou sezónou, kterou už mají za sebou hráči Reds, tak zmiňoval několik důležitých výsledků, spoustu výher a samozřejmě už se upínal k té neděli na ten zápas s Tottenhamem, že udělají maximum pro to, aby tady hráči Liverpoolu už ten titul získali. Samozřejmě, kdyby to dopadlo ve středu, tak říkal Virgil van Dijk, že to budou happy days, tedy šťastné dny.
To je velký kontrast oproti tomu, co prožívá soupeř Liverpoolu z toho posledního víkendu Leicester, který vlastně zažívá teď další pád, druhý ze 3 sezon, po návratu se nedokázali stabilizovat. 2 trenéři nepomohli po odstoupení nebo po odchodu Maresky do Chelsea. Steve Cooper odvolaný v říjnu, no a pak tedy Ruud van Nistelrooy, který tedy řekněme, že byl ještě horší než Cooper, bych řekl.
No, asi můžeme přiznat, Honzo, že ty máš trochu náklonost k liškám. Přeci jen, když opouštěl tým Steve Cooper právě v říjnu, tak byl Leicester 16. kritizován za ten méně atraktivní styl, že, než pod Enzem Mareskou, a Ruud van Nistelrooy přicházel jako taková spása, že by se mohl vrátit ten hezký fotbal na King Power Stadium, tak jak si vnímal ty výkony pod Ruudem van Nistelrooyem?
No, velmi nadějný start. 4 body, vlastně výhra nad West Hamem, remíza s Brightem, ale pak to upadalo a mě fascinovala ta neschopnost Leicesteru bojovat v zápasech, kdy se nedaří, což podle mě odlišuje ten tým od týmu Steva Coopera, protože i Nottingham pod jeho vedením si pamatujeme, že prostě to nebyl odevzdaný soupeř, ale Leicester má opravdu šílenou sérii, teď aktuálně stále bez vítězství, to je anglický rekord úplně všemi soutěžemi napříč, no a bez střeleného gólu. Nistelrooy neúspěšný, co se týče třeba vztahu k hráčům, protože se mluvilo o špatných vztazích s některými ze strany Coopera, tak teď odstavil Winkse kvůli takové bizarní kauze, to taky vlastně zaslechl, že jo?
Ano, na BBC se o tom píše celkem rozsáhlý článek. Každopádně Ruud van Nistelrooy, který prošel Manchester United, Realem Madrid, mluvil o tom, že každý hráč se musí přizpůsobit nějaké filozofii klubu, aby prostě udělal pro něj úplné maximum, a on chtěl, aby hráči jednu noc v týdnu strávili vždy v tom tréninkovém centru, aby prostě ten tým byl pospolu, ale Harrymu Winksovi se to vůbec nelíbilo a tak ho Ruud van Nistelrooy prostě odstavil, chtěl udržet nějakým způsobem tu kabinu a ten, kdo neposlouchal, tak ho poslal prostě z té zápasové soupisky pryč, a tam je asi nějaký důvod, že Winks nebydlí tak úplně blízko.
Myslím, že to je jakých 100 mil od tréninkového centru, nicméně on má teď malou dceru, takže vlastně kvůli tomu, že chtěl být právě s malou narozenou dcerou, tak chtěl dojíždět a vlastně teď kvůli tomu 4x nebyl už v těch zápasech, a když se člověk podívá třeba na to, co nepředvedl nebo předvedl Leicester proti Newcastle v jednom z těch předchozích zápasů, kdy jasně prohrál bez jakékoliv ofenzivní schopnosti, tak Winks chybí hodně. Otázkou je, jak bude na tom třeba Jamie Vardy po sezóně, tomu končí smlouva, je mu 38.
Já jsem někde četl, že se prý stále cítí být fit na to, aby hrál Premier League, tak jsem zvědavý třeba, jestli některý z těch týmů, který bude postupovat, vypadá to znovu na Sheffield Leeds a ještě tam bude to playoff, kde jsou další čtyři týmy, by mohl třeba se ještě vrátit na tu nejvyšší anglickou úroveň, nicméně ani on, a to si přiznejme, v téhle sezóně nedosahoval kvalit Premier League stejně jako zbytek týmu Leicester. Hmm.
Liverpool tedy vyhrál v Leicesteru, který je druhým jasným sestupujícím po Southamptonu, a Liverpool má teď v čele Premier League náskok 13 bodů na druhý Arsenal.
Mikrofonem do Anglie.
No a vlastně tím třetím do party, který sestoupí už velmi brzy, může být Ipswich, protože on ztrácí na záchranu 15 bodů. Matematicky to ještě stále je možné, ale vlastně už bývá pouze 15 bodů získat, takže už je to pouze o tom, že by třeba West Ham úplně nějakou zázračnou náhodou hodně inkasoval a prohrával a Ipswich zázračně vyhrával.
No, je to pravda, už by se zdálo, že těch 15 bodů a je hotovo, ale tuším, že Ipswich remizoval s West Hamem, tak proto je tam ještě ta matematická.
Ale oni tam hrajou opravdu podle mě na skor. Víš, takže tam jakoby ten goal difference bude hrát roli a teď aktuálně je o 20 gólů horší z pohledu Ipswiche, takže tam je z tohohle pohledu taky docela to nakloněno pro Ipswich, že spadne.
Takže asi o víkendu bude jasné to, že všichni nováčci se vrátí zpátky do Championship. K tomu poslednímu zápasu jednoznačné vítězství Arsenalu na Portman Road, které řídili dvěma brankami Trossard, trefil se taky Martinelli a Nwaneri a myslím si, že hlavně ten druhý gól Gunners stál za to, protože se na něm podíleli Saka, Merino a zakončoval tedy Brazilec Martinelli, ale u Merina se ukázalo, byť jsme tu často mluvili o tom, že Arsenalu chybí útočník, že v téhle situaci těžil z toho, že to je klasický středák, centr z pravé strany od Saky, přihrávka pod sebe, a Merino, jak má přehled prostě o tom, co se děje kolem něj, tak se tak jako otočil baletně a patičkou to poslal na zadní tyč, kde byl sám Martinelli a ten uklízel úplně do prázdné branky, takže pastva pro oči, samozřejmě velká radost pro fanoušky Arsenalu. A ten hrál, řekl bych, dost uvolněně, taky vědom si toho, že prostě na titul už to v Premier League není, navíc posilněn těma dvěma výhrami nad Realem Madrid ve čtvrtfinále Ligy mistrů, ve kterém podali Gunners opravdu fantastický výkon. Hmm.
Vlastně Arteta už asi směřoval myšlenky na to, že budou hrát proti PSG v semifinále. Ten úvodní zápas 29. dubna vlastně mine Tomase Partyho, který se vykartoval, a už bez něj teď nastupovali proti Ipswichi, takže možná varianta, jak to poskládat, prý stáhnul Rice trošku níže, Merino hrál na svém obvyklém postu, tedy ve středu zálohy, tam k ním Edegaard, to je neskutečná síla i bez Partyho. A opravdu oni teď vlastně dohrávají ve středu, nebo spíš předehrávají 34. kolo s Crystal Palace a pak už týden volná, což se jim vlastně hodí před PSG. Arsenal směřuje už trošku jinam než tady na boj o titul.
Rozhodně ano, a myslím si, že to je správná volba, je to logické, ten rozdíl je opravdu hodně velký a dával bych Arsenalu v Lize mistrů dost šancí, protože když si vzpomenete na to, jakým výkonem se svěřenci Mikela Artety prezentovali proti Real Madrid, tak to bylo trochu něco jiného než v Premier League. Vědomi si pochopitelně kvality té ofenzivní soupeře, absolutně vymazali to hvězdné trio Vinicius, Mbappé, Rodrigo, když se víc zatáhli ke své 16, a myslím si, že něco podobného by mohlo platit i na PSG, protože tam jsou taky skvělí ofenzivní hráči, a když tak trochu Mikel Arteta upustí od své taktiky a trochu zaparkuje ten mourinhovský autobus, tak si myslím, že by to mohlo fungovat.
Já jsem zvědavý pak na tu heatmapu po těch dvou zápasech semifinále, tam před vápnem, když koukáš z pohledu soupeře napravo před vápnem, kde se pohybují Saka, Nwaneri, anebo taky Usman Dembele, víš, že tam to bude hodně jako tučně a sítě. No, takže to bude souboj, který nás ještě čeká, taky ho oglosujeme. Jenom krátká zmínka o tom, že opravdu Ipswich nějakým způsobem už to nezvládá, i vlastně trenér McKenna řekl, že na hráče to postupně dopadá, tahle tíha, a i to, jak inkasoval ve druhém poločase třeba od Trossarda nebo Nwaneriho, dokazuje, že ta obrana už třeba nějakým způsobem rezignovaná je. Prohra 0-4 to jenom dokládá.
Rozhodně ano. Je tam pár hráčů, které jsme tuším v minulém nebo předminulém díle vypíchnuli, kteří by si zasloužili nějaké jiné angažmá pro příští sezónu. Samozřejmě hodně skloňován je Liam Delap, útočník, který má tuším 12 branek. Hmm. Tentokrát začal i na lavičce, což mě překvapilo, ale asi i to je doložka toho, že prostě Ipswich už boj o záchranu vzdal.
Hmm. Nejzajímavěji tak teď vypadá vlastně boj o Ligu mistrů.
s mikrofonem do Anglie.
Šlágr kola.
Jenom to doplníme, Liverpool a Arsenal asi budou mít jistá ta dvě místa, první v Premier League, ale pak vlastně od tři zbývající, která jsou tedy pro Ligu mistrů na příští ročník, teď bojuje aktuálně pět týmů, které dělí dva body. Nottingham do toho ještě dneska může vnést trošku vzruchu, protože pokud porazí v dohrávce Tottenham, tak se vrátí na třetí místo a bude ten rozptyl těch pěti týmů vlastně tříbodový. Nicméně, šlágr kola, ten tedy byl ve Villa Parku, Aston Villa Newcastle 4-1 a právě ten taky do toho nesl dost vzruchu.
Fuming Watkins, to je titulek na BBC, je naštvaný anglický útočník za to, že vlastně jen střídal v tom čtvrtfinále Ligy mistrů proti Paris Saint-Germain a první sekundy zápasu to opravdu byl velký nátlak v podání Aston Villa a sám Oli Watkins spustil ten pressing vlastně na Tonaliho u rohového praporku. Ital nerozehrál dobře, jen to nakopl. Watkins mazal zpátky do vápna, šťastně dal gól, ale chtěl se ukázat Unai Emerymu, manažerovi Aston Villa, že prostě tyhle velké zápasy chce hrát a asi nelibě nese to, že po příchodu Rashforda a Asensia už nemá tolik prostoru v útoku.
Ano, zaujala ta otevřenost, kdy ono do médií vlastně na BBC o tom píšou, přiznal, že byl nespokojený s tím, že hrál 20 minut proti PSG a že byl vzteklý a dal to Emerymu vědět. Takže Unai Emery opravdu pocítil to, že prostě muž, který budoval ty úspěchy, to, kde Aston Villa dneska je, ostatně o tom Watkins taky mluvil, tak prostě chce být při tom, když se hrají velké zápasy. A kdo ví, možná chyběl Aston Villa. Jako Rashford hraje výborně, ale třeba chyběl Oli Watkins.
Jo, je to takový ten zabiják v pokutovém území, který si dokáže najít balón. Ukázal to třeba i ve finále mistrovství Evropy, kdy vyrovnával za Angličany jako střídající hráč. Samozřejmě tam ta konkurence je ještě větší, když máte na hrotu Harryho Kanea, dlouholetého kanoníra Tottenhamu, teď je Bayernu Mnichov, nicméně byl znát, byl cítit Oli Watkins a řekl si o prostor v závěru sezony a myslím si, že by dávalo smysl třeba ten útok jako postavit kolem Watkinse na křídlech, mít Rashforda a pod Watkinsem Asensia, jako jsou to zajímaví hráči.
Já když vlastně vzpomenu na to období Aston Villa, než spadli, tak to bude možná konec toho úvodního desetiletí milénia přelom a pak zhruba období před deseti lety, tak jméno Gabriel Agbonlahore je pro mě velmi známé, povědomé a pamatuju si ho právě z dresu Villans a teď vlastně srovnal Oli Watkins jeho bilanci v Premier League 74 gólů, což je tedy počin. A teď musíme přiznat ještě asi v úspěšnější éře, než byla ta předešla.
Rozhodně zaslouží si Oli Watkins veškeré uznání, protože brzy se stane tím nejlepším klubovým střelcem v rámci Premier League, co se týká Aston Villa. Já bych ještě vypíchl to, jak vlastně výborný kádr a jako široký vybudoval Unai Emery společně s vedením týmu, protože tam opravdu ta zastupitelnost hráčů je velká, když máte na středu zálohy Onanu, Kamaru a ještě můžete si dovolit střídat Rose Barkleyho, který přicházel za nemalé peníze, vracel se vlastně z Lutonu zpátky až v nějaké 85. 6. minutě, tak to je velký luxus prostě na krajích obrany, zastupitelnost třeba Francouze Digneho a Iana Mácena, který odešel z Chelsea, protože tam neměl tolik herní praxe a vlastně Mácen rozhodl o tom vítězství Aston Villa, kdy přes sprint tam vracejícího se Murphyho a dokázal skvěle zakončit, takže opravdu ten kádr je velmi dobře budovaný a je logické, že někteří hráči prostě hrát nemůžou a Watkins je třeba kvůli tomu naštvaný, ale opravdu ta variabilita je velká.
A to si ještě vím, to vlastně odešel drahý Musa Diaby, který před sezonou tedy dal přednost penězům z Arábie. Na hostování v Leverkusenu je Emiliano Buendia. Z těch stoperů třeba Diego Carlos se neprosadil a vlastně stále Aston Villa je takhle silná. Já jsem třeba trošku čekal, že je oslabí, protože Rashfordovi ani Asensiovi jsem tolik nevěřil, ale když jsem je teď viděl ty poslední duely i v Lize mistrů, neskutečná síla. A vlastně teď ještě doklad, porazili Newcastle. A Newcastle byl po Liverpoolu vlastně tým z nejvíce body za posledních jako 4-5 měsíců. Takže Newcastle, který hraje stále bez Eddieho Howea, myslím, že na něj měl zápal plic, snad bude brzy fit, tak opět po dlouhé době zase padl, ale docela asi jednoznačným stylem.
Jo, Aston Villa hrála jako o hodně líp než Newcastle a taky to pro mě bylo překvapením, protože vyhrálo 6x v řadě tým Eddieho Howea, byť tedy teď bez svého manažera, třeba to, jakým způsobem porazil Crystal Palace v tom týdnu předtím, tak to byl taky velice dominantní výkon a pak přijedete do Villa Parku, kde se děly věci i v rámci té odvety čtvrtfinále Ligy mistrů a prostě vás to dožene a Aston Villa si říká o místo znovu v Lize mistrů. Hmm. Bude to opravdu nesmírný boj do posledního kola.
No, a ten boj bude pokračovat pro Aston Villu vlastně velmi brzy, už v úterý 22. dubna, protože City hrají pak semifinále FA Cupu, takže 34. kolo opravdu předehrává i Aston Villa se City, to bude vlastně šlágr toho příštího kola, ale bude se hrát už teď v úterý, no a pak pochopitelně Aston Villu čeká také FA Cup a to bude s Crystal Palace ve Wembley, takže vlastně velké dny pro oba týmy, které se zítra střetnou. Manchester City vyhrál 2-0 nad Evertonem, takže ti jsou taky naladění, no. Jsem zvědavý, jak to vlastně dopadne z Ligy mistrů i z hlediska toho FA Cupu.
A třeba i v posledním kole se bude hrát utkání mezi Nottinghamem a Chelsea, teď nevím, jestli na City Ground nebo na Stamford Bridge, takže ten los je nemilosrdný a bude to velká zábava.
Tak Pavel Tilšar zmiňoval Chelsea, která se vlastně taky ještě uchází o místo v Lize mistrů, byť my tady už na ní trošku tak nějak zapomínali, protože ta forma posledních týdnů nebyla valná, ale na Craven Cottage, ku podivu, 2-1 výhra.
Upocená výhra, hodně upocená výhra, protože Pedro Neto, Portugalec, rozhodl až v nastavení, to byla obrovská rána, kterou prostřelil golmana Bernda Lena z otočky po akci Palmer, tuším Gusto a Neto. Nicméně Chelsea prohrávala v prvním poločase, nepředvedla dobrý výkon, zase v dobrém světle se ukázal Alex Iwobi, který umí zakončovat kolem pokutového území, krásně se trefil k pravé tyči. Chelsea pak vysvobodil v 78. minutě odchovanec Tyrick George, jehož jméno asi budeme čím dál častěji zmiňovat v pořadu s mikrofonem do Anglie, protože jednak v 19 letech a 75 dnech pátý nejmladší střelec Chelsea v historii Premier League, vlastně po dlouhých letech se trefil takto mladý hráč, naposledy to byl Callum Hudson-Odoi a bude asi otazník, jak bude směřovat jeho budoucnost, jestli třeba Chelsea ho pošle na hostování, protože teď už se ukazuje v konferenční lize, dostává prostor v závěrech utkání v anglické lize a ti odchovanci v Chelsea to nemají ostatně jako v každém jiném klubu úplně snadné, vlastně prosadil se pořádně a teď zůstává v tom týmu jen Rhys James, zmiňovaný Hudson-Odoi je pryč, Tammy Abraham a další velká jména z té akademie klubu jsou prostě pryč a Tyrick George má před sebou těžký úkol, jestli se doopravdy prosadí do A týmu nebo ne.
No, může sbírat zkušenosti vedle hvězd Chelsea i třeba vedle Koula Palmera, kterému to zase nevyšlo, nevím, jestli si vybavíš, tam v jednom ze sestřihů je třeba jeho střela v 69. minutě, kdy to měl na levačku, ale on to trefil úplně někam do třetí galerie a vlastně potvrdil to trápení vlastně od zápasu s Fulhamem, kdy skóroval 26. prosince loňského roku, tak v 15 duelech Premier League dal pouze 2 góly. I tak stále je nejlepším střelcem Chelsea se 14 góly, ale je to znát, no, nejsou body, nejsou góly a vlastně asi to Chelsea taky chybilo.
Přesto se přes něj stále Chelsea snaží hrát a je to logické, protože mu na Stamford Bridge nebo na stadionech soupeřů pochopitelně dost věří za to, co předvedl v minulé sezóně v dresu Blues a i teď na podzim, kdy navázal na tu svoji formu z minulého ročníku. Nicméně nedaří se jemu, nedaří se Jacksonovi a je to znát v tomto ohledu, protože oni dva jsou ti hlavní kanoníři týmu a ještě jeden aspekt té hry nebo moment té hry mě napadá, když vlastně šel Palmer, udělal tam krásné dvě kličky v prvním poločase ve středu hřiště a táhl míč sám k 16, měl tam Madu, jakého v takovém tom tandemu za zády, mohl mu to dát do šance na střelu, ale chtěl to vzít na sebe, možná až moc se snaží hrát na sebe Cole Palmer, na druhou stranu je to logické, protože si stále věří, ale samozřejmě víc gólů by se očekávalo od dalších hráčů právě typu Neta, Sancha, který se taky prosadil naposledy doma proti Ipswichi a samozřejmě stále je v takovém tom dopingovém, v té dopingové bublině Michailo Mudrik, na kterého se docela už zapomnělo.
Je to tak, Chelsea ale stejně tedy od předchozí porážky s Fulhamem na Boxing Day z druhého místa klesla teď na aktuálně 5., o které může dneska přijít, jak jsme říkali, dohrávka Nottingham Tottenham, nicméně stále šance na Ligu mistrů, takže Newcastle, Manchester City, Chelsea, Nottingham, Aston Villa, rozdíl 2 bodů, my to pochopitelně budeme dál řešit. Ty týmy dál, za určitých okolností, četl jsem to včera rozsáhlou analýzu na BBC vysí. Až 11 týmů z Premier League by prý mohlo postoupit do evropských pohárů, ale je to značně nepravděpodobné, protože tady by museli vlastně všechny ty anglické týmy v soutěži vyhrát ty jednotlivé ty poháry a navíc by musel snad Arsenal a museli by ti vítězové skončit mimo top 6, což třeba v představě Arsenalu, který je druhý, je úplně nereálná věc. Ale co ty takový Brighton nebo Brentford, Bournemouth, jak na tom podle tebe ještě jsou? Možná můžeš zmínit nějaké pikošky?
No, Brentford se utkal právě s Brightonem a zvítězil 4-2 po fantastickém výkonu Briana Beuma, který dal dva góly, jednou asistoval ještě Visovi. Na straně hostů Welbeck Mitoma ještě jeden gól dal za domácí Norgord, nicméně kdo byl zase vidět, tak to byl brazilský útočník Brightonu João Pedro, který opravdu má docela spadeno na Brentford, když si vzpomenete na prosincové utkání na jihu Anglie, tak se Pedro ohnal po Jarmolujukovi, který ho držel za dres ve středovém kruhu a Jarmolujuk za to dostal z Brentfordu žlutou kartu, jenže Pedro, jak se zastavil, tak se prostě ohnal loktem po Jarmolujukovi, těsně ho netrefil do hlavy. No a teď předvedl ne něco tak nehorázného, ale něco podobného, když si zase vylámal zuby na Collinsovi v úvozovkách, kterého v takovém pádu nakopnul a viděl červenou kartu. Takže João Pedro, který samozřejmě je skvělý fotbalista, talentovaný, mladý a má před sebou zářnou budoucnost, tak mi trochu připomíná Mateuse Koňu, oba dva Brazilci, trochu horké hlavy a takovéhle situace moc neunášejí.
Ale pochopitelně, jak píše BBC, i ta devátá příčka teoreticky může znamenat konferenční ligu, možná i desátá, pokud by třeba Newcastle vítěz EFL Cupu, tedy držitel toho jednoho místa pro konferenci, byl v top 4 v Premier League. Takže aktuálně 8. Bournemouth, 9. Fulham, 10. Brighton a Brentford 11. Takže bude to napínavé až do konce Premier League a její dění budeme sledovat i nadále a s pořadem s mikrofon do Anglie se přihlásíme zase příští týden. Byli jsme tu s Pavlem Tilšarem. Díky moc.
Taky díky, naslyšenou.